Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi. Liverpool urðu Englandsmeistarar árið 2025. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér
Gunnar Geirsson.
Blessaður Gunni.
Sæll og blessaður.
Herra, þetta var svakalegt. Púlararnir meistarar.
Já, ég held að það væri nú reynda, ég held að það væri martröð sko. En ég kíkti á samfélagsmiðluna aftur þegar ég vaknaði í morgun.
Já.
Þær voru að það annar fréttinnar.
Já, við erum náttúrulega óskum öllum stuðningsmönnum Liverpool, mönnum og konum hjartanlega til hamingju með Englandsmeistara titilinn. Er það ekki Gunni?
Jú, ég gekk svo langt að ég hringti hann að kalla hann föður minn sem grjótar á Liverpool kall
Já.
Og söng fyrir hann Hann meistar í dag, hann meistar í dag, tók ammáli söngin á með meistaranum inn í, hann mikið gaman að því.
Fallegt það, Gunni?
Já, takk fyrir það, ég fallegu maður innan og utan.
Já, herðu Gunni, við ætlum náttúrulega að byrja á því að minna á styrtaralan okkar sem eru að sjálfsögðu TIA Sport Travel í Síðumúla, Dillon Laugavegi, bílaréttinga Sævas, Skútuvegi 4 og bílakompaníið, Gunni.
Já,
sem að eru náttúrulega með mark umferðarinnar.
Já, heldur betur og ég var nefnir sko nú sko dótti mín, hún er alveg að verða hérna maður svo hissa því, hún er alveg að verða unglingur sko, eða orðin unglingur og alveg að koma upp hérna og geta fyrir réttindi.
Já.
Þannig að ég kíkti náttúrulega á bílakompaní stelpan að fara svona að þessa söða.
Já.
Þannig þá er það bara með sérmerkta bíla. Mm. Flottur fyrsti bíl.
Nice.
Ha?
Já.
Þannig þetta bara Steinleikur, maður þarf ekki svona hugsa Það bara, hvað góður fyrsti bíl?
Já, nákvæmlega
Þetta alltaf reyni
Já, bílakompany.is
Bílakompany, búm
Já, nákvæmlega Herðu og sjálfsögur potturinn og pannan og dú ás einni með okkur Gunni, Liverpool, Englandsmeistara 2025
Já
Þeir gjörsanlega kjöldraga Tottenham eftir reyndar að Tottenham komust yfir í svona leik
Já
algjörlega verðskuldaðir englandsmeistarar og voru þeir ekki bara langbesta liðið í deildinni í vetturkunni
Jú, bæði far sko
Já.
Og það alveg saman hótti ég sé ykkur United kall sko að þeir eru bara búin að yfirburða bestir og ekkit liðið í Englandi sem að ég gaði neina keppni
Nei
Bara ekki neitt
Bara sýndu langmestan stöðuleika
Já
Og hérna Og sluppu náttúrulega líka við meðsli líkilmanna sem mann náttúrulega hjálpar gríðarlega eins og er með besta leikmann í heiminum í Mo Salah.
Já, já.
Við erum búin að tala um þetta í allan vetur.
Og líklega besta hafsend á
Virgil van Dijk.
Já, á Englandi.
Já, og þó víðar væri leitað.
Og líklega eitt besta bakvörð í heimi.
Og Trent Alexander-Arnold.
Já.
Já, og talandum líka markmanninn, Alisson Becker.
Já,
Já, sem er sennilega
Líklega, já, þetta er
á alltaf, top 3
já, þetta er alltaf, þeir eru allir á top 3 og náttúrulega Sala bara bestur í heimi
já, algjörlega magnalið
síðan eru náttúrulega með hérna McAllister sem er búin að vera sturlaðir vetur og er náttúrulega bara heimsmyndstari
Alexis McAllister
já, já.
Fengu hann frá Brighton á sín tíma
Brighton, því líka hérna
náttúrulega prúven í Englandi
já.
Þú veist, Alexis McAllister og eins og þú segir kunni, heimsmyndstari sá var góður í leiknum í gær á móti Tottenham
bara sturlar, bara geggjaður í vetur
já, marki sem að skoraði líka þegar hann komið manna í 2-1
já.
Yfir geðvögt mark
og eiginlega bara sorgleitt að það sé ekki mark
já,
það
fer annar
já, það bara sturlar
já, já, en hérna
það bara annar töffara sem tók það
já, já,
ha.
Heldur betur við, hérna, við komum inn á það eftir þessi leikugunni Tottenham kennst yfir í þessu leik Dominic Solanke
Já.
Gefur honum náttúrulega sjálfstraust hann skora náttúrulega sigurmark Tottenham í útileiknum á móti Frankfurt í Evrópudeildinni þannum daginn
já, já.
Sem að kom þeim í undan úrslitin
algjörlega
þar sem þeim mæta norska liðinu Bötuglimt á fimmtudaginn en Adam var ekki lengi í paradískunni Liverpool voru eldsnöggir að snúa þessu við og komast í 2-1
já
Og bara þessi pressa á þetta tempo og það var allt bara það var búið að undibúa öll hátíðar höld þarna
Já, búið að skipa öllum að mæti rauðu og þeir bara urðu að vinna að leik og fyrir utan það náttúrulega var hérna Tottenham já þannig sé ekki beint með varaliði
en Nei, ekki að keppa neinu heldur.
En alveg með hálft varaliði inn og sko af því að þeir eru náttúrulega
hvíla menn.
Já, með allt annað í huga.
Já, bara með fókusinn á Evrópudeildina.
Já.
Eðlilega.
En ég ætla að gefa hérna ég ætla að gefa samt hérna Everton hérna stuðningsmanninn var sem búin að heyra um þetta.
Jó, ég sagði
það. Keypti 10.000 blis blá skiptum límuna á möllum og setti rautt utan á og seldi þetta.
Já, já. Sko, já, þetta er góðu grikkur.
Tók heila mánuð.
Já, þetta er góðu grikkur.
Og síðan voru bara menn eitthvað þú veist að kveikja sigurblísinu og bara með blá.
Wow.
Þetta er geggja sko. Þetta er alvöru grikkur.
Ef það væri liður hjá okkur sem væri meistari umferðan þá er þetta hann.
Þetta er alvöru grikkur Gunni.
Já.
Ég elska þetta sko. Þetta er skemmtilegt. Og hérna en það var náttúrulega búið að undirbúa allt þarna og hérna ég fékk næstu bara hálfgera gæsa á þarna Gunni þegar þeir stilltu sér upp þarna fyrir framan koppstúkuna allt roðið þarna og þeir hentu þarna Jerry and the Pacemakers þarna You Never Walk Alone
Já, ég ætla,
sko, og allir að syngja með
ég ætla að vera eitthvað fúli kallinn og slökva á þessu en sen ákveði að hérna það ekki það marga og þetta lið á það bara skilið þannig ég myndi ákveði að horfa á þetta og ég fekk mynd gæs á þenni þetta var styrklu stemming
já, mjög alveg rosa
og talandi um að koma sem þjálfari nýri dildina og stimpla sig heldur betur en Arne Slott
Arne Slottmasín
bara rugl
og einmitt, á fyrsta tímabilinu
já og líka þú veist hann kaupir ekki leik með breytir þannig sé yngur sko ekkert eitthvað svona með eitthvað svona ego þú veist ég vil hafa þú veist hann bara sér bara að þetta bara geggið vel og bara tekur við henni
já svakalegt svak yfir honum líka og hann líka bara tók við góðu búi eins og hann sagði
já heldur betur sko
og hann henti líka í klopparan hann í Jörgen Klopp lægið bara
já.
Tók mækin hann
já
Það er kannski ekki besti söngurinn í bransanum en hann fekk völlin með sér og stemningu
já,
þetta var svakalegt
Mér fannst það líka alltaf fallegt hvað hérna leikminn Liverpool voru svona taldið ekstra mikið að reyna að láta Sala skora
Já
Þeir voru að gefa hann alveg bara í
Já, og hann kom með marklóksins
Já, og einmitt bara stórglæsild mark og ekki víti
Nei, frábært mark og úr opnuleik og hérna Já, bara algjör einstefna í þessu leik hjá púlrunum og hérna og bara innilegar hamingjóskir til ykkar stuðningsmenn Liverpool
Já, til hamingju
þetta, þetta algjörlega fyllilega skilið
Já
Gunni
Yes, sir.
En hérna Liverpool þeir hérna tóku deildina
já.
og bara aðeins bara til að loka þessu
þeir bara rústuðinni
já þeir rústuðinni
mm-hmm.
og ég búin að spurja nokkra grjótharða Liverpoolmenn ef að þeim hefði verið boðið það fyrir tímabilið
já.
Að taka að vinna deildina eða bara einn bikar þá þið hefði alltaf tekið að segja ég að sjálfsögðu bara no brainer
sjálfsögðu
en Gunni vilt þú og kæri hlustandi vilt þú sjá næstu Evrópumeistar að spila þá eru TIA Sport Travel einmitt með ferð á Arsenal Bournemouth næstu helgi
Já, þú sérði framtíðina, segirðu?
Já, 3. maí, 16.30, setnipastinn. Ég að rýna hérna inn í framtíðina, ég sé inn í kúluna.
Og þetta náttúrulega bara...
Þú veist alveg hvað gerði, sko, þegar, Frans Páu, hann var að deyja.
Já, samlegist.
Já, samlegist, sko, ný. En þú veist hvað hefur gerst alltaf þegar Páin hefur dáið?
Nei,
Jóhannes Páll fyrsti hann dó 78 minni mig og Nottingham Forest vann Evrópukeppni Evrópumeistarar Herru, Jóhannes Páll Páit annar hann lést og það var eitthvað enslið sem tóku unnu meistaradeildina svo var það Benedikt
þú veist mikið til
lím nei, þetta farðu bara í gögnu
ég er að segja, þú veist mikið til lím heili ég ætla ekki svona að reyna að googla þetta því ég veit þú hefur réttu
Manchester City, svo þegar Benedikt dó þá, já þá vann Manchester City meistaradeildina núna 21 og svo núna Pope Francis deyr og hvað það eitt enslið eftir í meistaradeildinni og það Arsenal þetta ekki skrifað í skýr
eða trúið ekki Reynmann
þetta ekki skrifað í skýr
eða sem er að horfa á Evrópumeistarana og þá veit ég ekki hvað
já og endilega tjekkiði farið inn á tsport.is og bókið ykkur með í þessa ferð
tryggja fyrir sem við hótel
já og kann á klubblevel meðar VIP meðar með veitingum
já morgunmatur
já
búm
já það löngu uppselt á alla liðupúleiki út þetta tíma fyrir löngu en þarna eigi möguleika að sjá næstu Evrópumeistaragunni já samkvæmt þessu páatali öllu
samkvæmt Reynmann innum íslenska
herri Gunni
yes sir
Hefur að halda áfram með umferðina
Já, fyrir mér stórleikin
Ekki með lítill leikur núna maður Chelsea Everton
Já
Þetta var nú ekki tilþrifa mikill leikur
Nei
Ekki þannig En sko úrslitin per se Þau voru nú frekar sangjöld Fannst þið það ekki Gunni?
Jú
En hann átti nú reyndar Robert Sanchez, markmaður Chelsea
Já.
Hann átt tvær alveg hörkuvörslu eða þrjár hörkuvörslu sérstaklega sko,
tvær voru heimsklassa
já, hann var virkilega
já, já. En það, mér finnst það þessar tvær, en það var líka eina sem Everton gerði
já.
Það var veist, ekkert í gangi það en þeir eru náttúrulega bara, þeir eru rosa varnalið en þeir eru rosalega hérna ég prána eins og brauðknýfur fram á við
já
það eru ekkert rosa betur
já Já, ég get tekið undir þetta kunni,
Takk fyrir það
En sko Fyrst á eina mark leiksins En svo Fernandes eða, Reyndar Trevor Chalobah Gerir virkilega vel Hann hérna Stígur vel upp á Beto Og vinnur boltan á honum Og en svo Fernandes er fljótur að hugsa Og kemur honum beint í lappirnar á Nikolas Jackson Og hann er svo fljótur að snúa sér Og á bara Þetta er alvöru framherjamark hann bara plantar honum út í hotnið 1-0 Chelsea
Já.
og minnir á sig
Já.
og þetta var eitthvað 12. markið hans eða eitthvað í vetur minnum en,
13.
Já, 12. Já, öðrunda,
já,
og, hérna, og þetta var markið sem var skildi liðina en Robert Sanchez hann fekk 2 bónustig í hérna bónustigakirinu
Já, ég meina þú það hérna, hérna og hérna var bara stjórnlaður í svo leik
Já og þetta voru hörku vöslur þessar tvær sem við varst að tala um það var eitt atvikarna Beto að teki niður af Casito Moses Casito, fannst þetta ekki að vera vítikunni?
Nei
ekki?
Nei
í alvöru?
Já
mér fannst þetta alveg að vera hægt að flauta víti þetta
já
sóknarmaðurinn allan að fær alls ekki að njóta af avans þarna í þessu tilviki
nei, en ég svo húst Hefði verið dæmt á að út á velli?
Já, ég held að Júkunni Já, ég held að Ég held að, ég hef mér þetta að vera Hann fekk að komast með full mikið hana, En þú veist ég veit ekki hefna, 1-0 Chelsea Hann var geymdur í hálfgerðu búri þarna, eins og Mareska
þetta
var hæðilegt
hvað var þetta? Já, það var bara eitthvað hérna
þetta var allavega ekki VIP herbyggð
nei ekki ekki tapa veðmálið
þetta var rosalegt sko. Og hérna en Chelsea þeir höfðu hennar leik og
Cole Palmer bara eitthvað skuggi
já, hann heldur bara áfram bara að vera ólíku sjálfum sér
já, hann er ekkert Hann er samt, þú veist bara, hann er ekkert verri eða betri en reynda annar á vellinu, sko Hann er að spila svipa á hinni
Já.
Það er kannski líka bara sturla að sjá það að bara, það er engin gæði hann, ekki þannig
Nei, hann er bara svo úlíkur sjálfum sér
Já, þetta er bara, ég veit ekki hvað og sko, það talaði að, ég held að samt að hérna þeir voru að tala um þannig daginn að Bruno Fernandes er búin að skapa næst flest færi í deildin í vetur fyrir utan Cole Palmer
já.
Þannig Cole Palmer er ennþá í fyrsta sæti
Paldi, já
og hann er bara búin að vera í klaka í já. 3 mánuði
Akkurat, 4
Já Þannig að það er sturla hvað hann gerði mikið bara í byrjun sko
Já, algjörlega Herru, færum okkur yfir á Amex bara heima öll Brighton, það sem að vestam kom í heimsókn og þetta var svona eiginlega all Brighton til að byrja með og hérna og voru betri aðilinn og komust yfir með ekkit smá marki hjá Yasin Ayiri hérna, frábær svín hann bara smelt honum bara upp í Samuel og ekkit smá fallegt mark hjá Ayiri og hérna Yasin Ayiri
ekki
nei, svona þetta rétt
Ayiri, já
Yasin Ayiri hérna frábært marki á honum og hérna en vestam þeir hérna þeir jöfnuðu leikinn Mohamed Kudus í upphafi síðarhálfleiks setur hann hann að milli fóta Bart Verbruggen og hann lagði þetta upp Jarrod Bowen og hann var ekki hættu Jarrod Bowen því að hann lagði líka upp seinnamarkið á Thomas Hatzik og hérna og það svona og það kom hann bara á 83. mínútu leiksins
83. bara
alveg undir lokin og það var svona virtist vera sem svo að vestam að ætlaði að snatsa sigri þarna á erfiðum útvelli en nei, en það átti mikið eftir að gerast þegar Kairo Mitoma hann jafnaði leikinn í 2-2 og hérna
og myndi á sig hversu flottur leikmaður hann er
já, og eftir hérna stóðstykku frá Grúta og svo var það mark leiksins sem kom hann bara í viðbótt tímanum
B-O-B-A
já, það var Carlos Palepa
30 plus metra færi
já, og hann tók bananann gamla góða bananann já, þetta var rosalegt mark og það reyndi sigur mark Brighton í þessum leik og ég vorkendi bara töframanninum Gunni.
Já, Potter, þetta bara að hlýtur að vera heitna undir kallinum sko.
Hann hlýtur samt að fá samt sumari Gunni, sumargluggan og fá að, þú veist, undirbúnist tímabilið og að því að hann kemur bara náttúrulega í janúar.
Já, en það bara
það er verk að vinna hana.
Það er mjög mikið verk að vinna, en það er samt sko náttúrulega bara áhærundur stuðnismenn eru bara mjög ósáttir við
það eru mjög ósáttir, já.
Og það er oft aldrei stór biti að komast í gegn.
Já, heldur betur.
Og hvað þá ef leikmenn fara líka eitthvað að næra saman sko?
Já, akkurat. Við skulum vona að það gerist nú ekki.
Nei,
ég er alltaf hrifin á honum. Ég minnst það skemmtilegur.
Bara gamla skólin.
Stjóri.
Gamla skólin.
Já. Carlos Palepa með 3 stig í bónustegakerfinu og Ayiri með 2 og Jarrod Bowen með 1 hjá vestam. Herru, færum okkur yfir á St. James's Park í Newcastle, þar sem að Eddie Howe var komin aftur á hliðalínuna Gunni, eftir að vera búin að vera að ströggla við veikindi það var ánægilegt að sjá hann aftur Eddie Howe og hérna og þessi leikur, hann byrjaði með látum og á mikið undir hjá Newcastle þeir eru að keppa fyrir alvöru, þarna þessi meistaradeildar sæti hérna Og þessi leikur hann svona ypsitt byrjuði nú ágætlega bara fyrstu 20-25 mínútur fyrsta hálftíman reyndar í þessum leik og hérna en það kom hann að dró til tíðinda þegar Ben Johnson bakvörður ypsitt hann tekur dífu þarna, hvernig, var það dífa?
Þetta var dífa.
Já, maður sá að Dan Burn setja löppina út
já, hann snerting
það var engin, já, var engin snerting
Nei,
engin snerting og mér fannst þetta, þá, herðu, og það er eins og bara hvað er hann að hugsa Ben Johnson eða einhverjum 5 mínútur setna?
Já, 7 mínútur setna
7 mínútur setna
Faðmar Ísak,
já
grípur í hann og snýr hún mér hring bara
því líka móttakan á Ísak og hvernig hann fór með Johnson
hvað
fer
brain freezer í gangi
já, hvað er í gangi? Hann er nýbúinn að fá spjald
já
Og það er eins og hann fattið ekki.
Hann er ennþá bara svona skamma sín fyrir leikarskapin. Nei, þú veist, það er eins og sé bara eitthvað svona, hann er bara eitthvað...
Þetta er svo steikt.
Hann er bara eitthvað að spila eitthvað allir í haustum á sig, þetta er bara algjör þvæla.
Algjör þvæla frá A til U.
Og Newcastle, þeir náttúrulega bara nýta sig þetta.
Þeir nýttu sig þetta og hérna, og fengu vítaspirnu, sem var bara púra víti.
Já.
Jacob Murphy tekið niður af Enciso og hérna, bara astnalegt hjá Enciso. Að grípa þarna í hann Alexander Isak steig upp og fór á puntinn og kom Newcastle yfir og braut ísinn og hérna, það var eitt leikmaður í þessum leik sem var frábær, algjörlega frábær í njúkastliðinu, Kieran Trippier þetta var svona vintage Trippier
já, þetta var svo ég veit ekki
við hefum vilja báðir, já, við hefum báðir vilja vera með hann
ég sko ég vel hann hérna hann hérna
við tókum báðir Livramento
já, Livramento, já, já, já
ásamt mörgum, ég meina
já, ég samt ekki, ég var að hlusta okkur að sérfræðinga og ég með Kieran Trippier hefur alltaf verið minn maður
Já, þannig, það, veist, svona, eftir á að hyggja og útrúlega
já,
gott já, að vera vitur
já,
eftir á
já, náttúrulega ef Livramento hefur skorað og Kieran Trippier ekki neitt, þá hefði ég verið algjör snillingur sko. Já, já, þetta er bara nafni á leiknum, en hann bara var geggjar í þessum leik
Tvær stóðsendingar
og annað brúr, opnur leik og hitt náttúrulega brúr úr hótspinnu
Já, tekur þessu föstu leikatri líka
Já, hann tekur öll hótt og sér hann er bara með svo sendingar sem er alveg eitrar
Hann er með svakalega fót og hérna, og er náttúrulega með þrjú stíð í bónustegakerfinu efstur þar
já, já.
Já, já, og hérna og stóri maðurinn, Dan Burn, hann kom við mann í 2-0 lýsum leik og hérna, Viljó Súla Hann hérna bætti þriða markinu við.
Tveir skallar bara,
já,
búm, búm.
Já, já, eftir hotspinnum frá kera nokkrum trippir.
Já.
Þannig að það var...
Allt í búði Ben Johnson.
Já, já, það hefum má að segja það. Erðu á St. Mary's kunni, tóku Southampton á móti Fulham. Og þeir sko, það leit nú bara... lengi vel út
já.
Fyrir það, Southampton ætluðu bara að fara að ná í bara þrjú stig takk
já,
fyrir það
þeir bara skoruðu hennar tjáks því fyrsta bara á 14. og já. Séða bara læstur
já, þeir gerðu það
já.
Og gerðu það bara nokkuð vel og það hérna var þetta ekki á 73. mínútu eða eitthvað kunni sem að Emil Smith Rowe jafna leikinn
Jó, jó, með stóðsendingu frá Alexi Vopi
Já, sem búin að eiga gott tímabil
Búin að vera bara svakalegur í vetur
Frábært tímabil og móttakan hjá Smith Rowe frábær
Já
En þetta svo klassíst Southampton En hann fer hérna, boltin fer af Jan Bednarek
Já, já
Pólverjanum
Já, það bara gengur Ná, ekki til þessu
Já, þetta lánleysi, það verður svona alveg
Ég held að sé hvað voru að tala næst versta lið sem hefur komið í deildina
Já, Darby County á metið er fæst stig
Já.
Þeir þurfa eitt stig í viðbútt Southampton, held ég
Já, þeir, er, já,
þeir eru núna jafnir og Darby
Já, það er bara þannig já. Það er rosalegt
Þeir þurfa eitt stig úr síðustu fjórun leikjunum
Já, já
Ég skur að vona að þeir ná í þennan punkt
Ég maður mað var ekki að skoða ef þetta eru hvernig byrjun og svona áur og svona spennandi bitar hana það er bara ekki í gangi þannig sko
Já, og herðu og leikmaður sem er búin að stíga virkilega upp og koma mjög sterkt inn í fúlanliði, Ryan Sessegnon
Já
Hann skora sigumarki
sem er nota bene hérna sem sagt hérna titlaði þessi varnamaður í fantasy
Já og hann að spila eða vangmann
já.
Hann í þessari vingbakstöðu
bara mjög sóknarþengjandi og hérna
gríðarlega sóknarþengjandi og hafa með 11 stig
já.
Og hérna ég tók hann einmitt inn í þessari umferð
já, ég gerði það líka sko en hann byrjaði ekki inn á
jú, hann byrjaði nú
hann byrjaði inn á
11 stig, 11 stig, hreint lag
Já, það er rétt
Nei, ekki reyndlag, nei, hann fekk þrjú bónustig
já, já.
Og skorar
Já, hann fekk eða 11 stig
já, og bara virkilega vel gert hjá Ryan Sessegnon Förum hérna á Mullinu það sem að Úlfarnir tók á móti föllnum lesterliðum Gunni, Úlfarnir sko, það var einn maður hjá Úlfunum Það sást til hans á blúskvöldi á Dillonum daginn
Já.
Matheus Kunja hann var að horfa að bekka blúsara
Já.
Á Dillonum daginn og var í miklu stuði en samt líka blúsaður
Já,
því þetta, að hann var eitthvað agaleysi á kallinum hann daginn
Þetta gerir sko bara þú veist hvenær sáum eitthvað heilt fótboltalið taka
Já,
unnið þannig sem eitthvað 5-0
Já, það var fyrir nokkrum vikum
Já,
já bara virkilega vel gert og menn gírast upp við þetta
já, já,
enda, með að fara á Dillon
en það er hvað Andrea líklega já, elsti og rokkaðasti DJ á Íslandi og ekki heiminu
já, ein elsta og heitasta
já.
DJ
já.
Elsti og heitasti DJ
já, rockaðasti
já, rockaðasti
já, ég sagði það
já, þú sagði
já, það ég veit að
wow.
já, en þessi Dillon heimsókn hjá Matheus Cunha hún heldur betur skila sig því að hann var í þvílíku stuði þarna á, á móti Lester
og sko og líka að því að það var búið að spáði að hann myndi jafnvel ekki spila að því að hann svona hálfpartir farin frá félaginu
já.
En bara gæðin og líka bara þú veist eins og ég veit ekki hvort ég megi segja stórklúbanir en hérna, United allavega ég renna hýra auðvitað til hans og alveg ástæði fyrir
já, það bara líka ástæði fyrir að Vito Pereira með hann bara fyrstan og blaði hjá sér
já, já, bara alltaf og með vítin og hann bara
já, þetta markarna, þú veist, opnunamarkið í þessum leik Ryan Adnuri
já
með bara hvað, 800 eða 900 stóðsendinguna sína í vetur og hann stýrir honum bara í ferðunni
já, já
Cunha.
Hann einmitt sko hann varnamaður en hann er bara
já,
hann
sókninni.
Er bara báðum undum
já, já, þetta svona svipa og Sessegnjón
já, já,
já, þeir eru svipaðir
já, Sessegnjón samt sko, hann spila miklu framar Ryan Nero bara, þú veist, á að vera í vörnina
já, Cunha, þessar sendingar þessar stóðsendingar hjá honum og þá kannski sérstaklega stóðsendingin í þriðja markinu
já.
Bara viktin gæðin í þessum gæja rosalegunni
bara
svakaleg
hann bara ég má ekki bara segja heimsklassa framöri
Fabrizio Romano hérna sérfræðingurinn
já.
Sem að hérna eiginlega allir fara eftir
já, já.
Hann sagði bara að þetta væri svona já, væri langt komið með það með Cunha og United daginn það mætti svona
ég það vona það
já, en það náttúrulega
þegar hann þarf að brjóta fram hjá Rasmus
já, hann þarf að segja staðfest
já.
Here we go
já, já.
Svo, hans enginn sem
ekki en það eru ekkert létt fyrir Cunha að brjóta fram fyrir Rasmus og Haulund og þess að stráka það þarf nú að sanna sig kallinn til United bara okkar þegar að hýrða sætið
ég elska að vera léttur kunni
já, já, þetta bara svona
já. Jamie Vardy, hann hérna klúraði vítaspirni í þessum leikunni
já,
lét hósessa verja hósess
já, hann var sár kallinn þetta er síðast að tímabilið hans
það verið gaman að hann setta hann
en veistu hvert hann að fara þetta er hearsaying
Manchester United
nei, nei mest rómantískasta lið bara í bransanum í dag
byrju, Ryan Reynolds
já, Rexham búin að fara upp þrjár dildir
já, þeir eru konur til hamingju Rexham stuðningsmenn
já, allir Rexham stuðningsmenn á Íslandi til hamingju með þetta
það er kannski hálfur
já, já, það er löngu döður ég veit það ekki
já. Þetta er ævintýri
já.
Gaman að fá þá upp í Champions League-deildina og hérna
þetta er sturla bara
já, er hann bara á leiðinni þangað
já,
segir sagan
það segir sagan
já.
Ég hérna sérlega svo líki dýrann í gefðuna
þetta er bara snillt
já.
Þetta er æðislegt að heyra þetta herru, færum okkur yfir á sunnudæðingunni þar sem að þínir menn fóru í heimsókn á suðurströndina og áttu kappi hérna við Bormoð Bormoð ofan á í byrjun þeir voru ekki lengi að komast yfir Antoine Semenyo skora gott mark fyrir Bormoð
já, bara geggja mark,
já, geggja mark. Bruno Fernandes var góður í þessum leik
hann
var svona potturinn og pannan hann hjá United í að búa til að skapa
já.
Dómgæslan í þessum leikunni hún var gjössanlega það fyrir neðan allar
hellur
Ha?
Hann var algjörlega
Tyler Adams, hann var stálheppin að það var ekki annar litur á kortinu þannig að hann fór í tæklinguna Garnaccio
Já, þetta var bara rétt
Já, hann fylgdi vel eftir þar
Já, þetta var bara rétt
Já, er það ekki?
Jú
Já, ég er nú alveg gúttir að það
Já
Þú veist, það var alveg ótrúlegt sko
Já, já
en Það var eins og dómarinn hafi verið að bæta eitthvað upp hann Þegar í seinni hálfleik þá gefur hann Eva Hannesson greinu rauðaspjaldið.
Það var rautt líka.
Nei, vís, nei vís. Það var soft. Ég, mér fannst eins og að vera að bæta upp.
Nei, þetta eru þetta miðjum, þetta eru miðjum velli.
Hann var rosa að rangunni.
Já, ég veit, hann, okay, ég veit
að hann fór, okay. fór rosa hægt í manni.
Hann fór ekki hægt í manni. Jú, neininni.
Ég horfði á þetta, tvisa, þrisa.
Já, þú horfðir á þetta hægt.
Já, ég horfði á þetta, þetta bara. Hann er ekki að meira með ásend.
Kemur á fullu krafti. Nei,
rennur bara hvernig.
Akkur er þetta að renni?
Þeir voru bara að bæta.
Hvernig getur
að
runnið þegar það kemur hægt?
Hann rann bara að
hann kemur. Þú getur ekki að runnið þegar kemur hægt?
Jú, hann kemur.
Hvað, bara lappandi bara
á hann? Nei, hann kemur ekki lappandi á hann, hvernig.
Nei, hann kemur.
Nei, hann rennur samt.
Já, ég veit það, því hann kemur á fullu krafti.
Hann er ekki að fara offorsi með takkana í hann. Þetta rosa soft og mér finnst alveg mér finnst þetta líta útgunni eins og að dómarin hafi verið að bæta upp þess að skytu í fyrirhálfleik.
Hörðu, þetta sama ha? Og rauða spjaldi hjá Arsenal í síðasta, þar síðasta leik.
Nei, ég man ekki eftir hvað
við talum. Nei, þá vorum við aftur ósammálaðum
að það. Já, það er allt í lagi. Það er allt í lagi. Það er fallega.
Ég ætla að heyra eftir mér.
Herri, þið náðu inn í jöfnunarmarkinu hvernig.
Já,
það kom hann á 11. stundu.
Heldur betur.
Og það var Rasmus nokkur Hojlund frændiðinn sem að hérna dúkkaði upp og stýrði boltanum fram hjá Kepa. Þeir voru líka búin að liggja á þeim.
Já,
og
já,
þetta var svona maður hélt svona að United væri ekki að fara að ná inn í jöfnunarmarkinu.
En sko fyrir sko bara áður en ef hann svo fær hérna rauðarspjaldið að þeir voru bara eins og telur Bruno Fernandes var geggjaður en að sjá bara þegar koma þarna á síðasta hérna og þú eru fyrir fram
þriðjungin
og eru fyrir fram markið, það er ekkit að gerast og bara sjá þegar hérna Rasmus Hojlund er að fá boltan hana við markið, þetta er bara ríkilegt að sjá greistur okkinn.
Já, akkurat. Já, það mátti litlu munna að Bournemouth myndi landa þessum sigri.
Já, já.
En þeir eru búin að vera opnir í síðustu leikjum, þetta eru búin að hiksta svona síðustu vikurnar og sigur fyrir þá í þessum leik hefði skipt gríðala miklu máli bara upp á bara Evrópusæti.
Já, já, já.
Og þeir eru nú ennþá alveg í baráttunni, alveg inn í þeirri baráttu.
Já, United líka.
Já, í Evrópu deildinni Gunni,
já, sjálfsögðu
með það inn í meistaradeild því Bilbao núna í vikunni
við getum farið bak til
að
megin
við erum að horfa, það er alltaf líklegra og líklegra að við séum að fara að sjá enskan úrslitaleik þar í Evrópu deildinni þannig að það er þið frábært og hérna já, bara alveg nákvæmlega eins og það er Gunni já, Liverpool Englandsmeistari frábærir í hérna vetur og hérna við komum inn á það hérna áðan en færum okkur er sko bílaréttingar Sævars er að fara að bjóða upp á topp 3
já.
Og þeir munu gera það út tímabilið það er algjörlega klárt bílaréttingar Sævars eru í skútu og fjögur eru hágæða réttinga á sprautuverkstæði og ef að þú kæri hlustandi ert með beiglaðan bíl farðu og farðu inn á bílaréttinga.is og pantaðu tíma eða bara farðu til þeirra og þar er hreinlæti allt upp á 10,5 kunni og eins og þú sagðir
bara með bestu tækin þjónustan 100%
já.
Þetta er bara og bara svona einmitt þægild að eiga við
já, algjörlega og líka þú ert í sprautuhuglegingum að sprauta bílin, gera vel við þig og talaðu við
þá sjaldan maður lyftu sér upp
já, talaðu við þau í bílaréttingum Sævars þau græja þetta fyrir þig
yes sir
hver í þriðja sæti höfugunni?
Herðu ég setti hérna Carlos Baleba í þriðja sæti
já, Carlos Baleba frábært sigumark hans á móti vestam
já, bananaboltinn ég er í ruglunni, ég er að hérna ég svissa
sko. Já, okay.
Já, afsakið, Mac Allister
Alexis McAllister
já, er í þriðja
já, hann var bara eitt besti ef ekki besti maður vallarins
já, hann var það og með næst besta mark vikunar
já.
En Carlos Baleba var hérna er í öðru sæti
já.
Og píti nú
okay.
Að þetta er þátturinn minn
já, Baleba í öðru, hver í fyrsta
og það sem að hérna og það sem að hérna Liverpool urðu Englandsmeistarar
Já, ætlar að koma með Rasmus Højlund
Þá Rasmus Højlund
Já, já, þetta þessi bull
Í fyrsta sæti
Þetta alltaf bara Þetta alltaf best að grín
Nei, nei, hann skoðar hann bara mjög wow. mikilvægt jöfnuna markfyrir United og þetta bara þetta stendur bara hérna
Já,
já, já Lestu þetta Hver fyrsta sendi?
Þú verður ekki tekið töflut að hennar í morgökum
Rasmus Højlund Á þetta, má þetta Komið að þér
Já, ég í þriða sendi var ég með hérna njúkastmannin Kieran Trippier
Já
hann, Já, já, hann vann fyrir því helgina Alexis Mac-Allister var í öðru sendi var frábær það var mikið barátt efsta sendið hjá mér en í fyrsta sendið Ok, hann var reyndar að spila á móti lestir en bara gæðin hjá sem gæja, Matheus Cunha er bara algjörlega óundanlega það er bara art það er list að horfa hann að gæja að spila fótbolta
það er það sko, og þá voru líka ekstra margir sem hefði getað verið á þessu lista
Já, já
Það voru margir sem spiluðu vel
Já, ég heldur betur kunni Hérna, við erum konni í þetta hérna
Já
Rauðarspeldingunar
Hérðu, ég bara verð að gefa hérna Ben Johnson, Ipsit leikaraskapur og síðan sjö myndir setna að reyna eitthvað að vanga dansa við Ísak og hérna hvað hann var að reyna að gera
Já, þetta er bara geggjapikk
og í 0-0 stöðunni sko.
Já, þetta er geggjapikk rauðaspeldið á Ben Johnson í vestuðakunni ég ætla bara að vera sammálaðir
Já, takk
Ég ætla bara að taka já, Ben Johnson
já.
Þú veist, ég nenni ekki alltaf að fara í dómaruna Þú veist, það lá alveg suðuströndin alveg blasti við sko. Þetta svo mikið grín sko. Og, veist, En Ben Johnson hérna,
Hann vann sér fyrir þessu Hann fekk rauðaspjaldi í alvörinu
það var, það var reyndar annar Ben Johnson Gunni, manst eftir honum
já, já.
Sem 100 metra hlauparunum
Hlauparinn, já
Vann hann ekki 1988 Bara ólympíuleikunum
Já,
og hann fjall á Lyfjaprófi
Já
Var það ekki? Það var Ben Johnson Já, komið sæl og blessu
Já,
wow.
ég náði alltaf mínu Lyfjaprófum
Líklegt
Nei, ég stóðst alltaf já, ég ja. Óæður Stundum að vera ósofandi og ég náði þessu samt
Já,
það er ennur að segja
Já, það er alveg með lýsins ólíkindu Alveg með lýsins ólíkindu Ó, shit, man Herðu, hérna, bílakompani mark umferðarinnar
Já
Við erum sammála
já, já.
Um þetta mark
já, já.
Og það er Kamerúnin
Carlos Baleba
Búm, búm Bananaboltin á Amex Þetta var geðvögt markunni
Það
var öðru þessi
Já, líka svo lungu færi mar.
Já, frábært sko
Og líka það var búið að vera heimta sko, einhverja sendingu veist, já, eitthvað annað út á kantinn og þetta er sigumarkið
Já, þetta var bara frábært Frábært sigumark já. Og bara svona drauma mark atvinnum mannsins
Já, já
Já, áhuga mannsins
Já, líka bara því að þetta var svo töff að því að voru búið að vera bendunum að senda hann, þú veist, eða okkur um hérna kaftinunum hann
Já, dank
já, já, og hann bara, þú veist, effett
Já, akkurat Bara ótrúlega, ótrúlega ótrúlega gott mark
Já
Gunni, það eru ekki tilfýbli þessari viku
Nei, þetta er aðeins öðruvísi þáttur
Þetta er aðeins öðruvísi þáttur
já.
Því að það er nefnilega einn leikur eftir
já.
Í þessari leikviku
já.
Og hann fer fram á 50. Kvöldið
Já
Í Skýriskói vegna FA Bikarsins sem var helgina Gunni, kom maður öllítið inn á það Það Manchester City sem mæti Krista Palace í úrslitum þar
Já
Lið sem sátu hjá í þessari leikviku 34 Þessari stóru fríhitt umferð
já, já.
Sem var margir fríhittu
já, já.
Þau unnu sína leiki
já,
í undan áslutunum núna helgina Já, City tók þetta svona freka þægilega unnu Nottingham Forest 2-0 með mörgum frá Rico Lewis og frábæru skallamarki hjá Josko Guardiol
já.
Og Krista Palace gerðu svo lítið fyrir og bara unnu sængjarnan og ótrúlega flottan sigur Aston Villa
já.
það sem að Ísmæla sarfa með tvö mörk
þá getur hérna, hann skorað maður
já og ég breytsi í esse átti frábæran leik og hann skoraði fyrsta markið í þeim leik og fiskaði líka vítaspinu
já
þannig að það verður áhuga að vera leikur því að Krista Palas hefur þetta í þriðja skipti í sögu félagsins sem að þeir fari í úslitin í FA byggarnum
já
þeir
og líka
þeir töpuðu hinn tvö skiptin þá töpuðu er að aldrei orðið FA byggarmeistara hinn skiptin töpuðu báðum leikjunum á móti Manchester United
Úf,
og nú fáðu City
já.
Þannig að það verður hörkuleikur
hluta að vinna þá
já auðveldara verkefni
en líka hérna ekki fara að kaupa leikmenn núna fyrir helgi fyrir það ætti að koma fyrir helgina hvaða hérna hvenær tvöfaldu umferðina verða
já og að sjálfsögðu fer kóngur umferðarinnar
fer bara á síðunni
já, hann fer á síðun okkar og huga bara bolta síðuna, Facebook síðun okkar þannig að þið hérna tjekkið á henni á föstudaginn og mun koma til með að vinna sér inn hádegisverðar hlaðbor á pottinum og pönnunni
já.
Sem er lífæðir Reykjavíkur
heldur betur
stödd í Brautarholti 22
já.
Og hérna
það bara hlaðburð alltaf
í alla daga
alltaf í hátíðinu
já, alla daga
ekki alla daga bara í
alla virka daga
alla virka daga
alla virka daga
það rétt
já, höfum þetta rétt
já, já
og svo ala carte öll kvöld
já,
það
já,
já sjö dagar
bara romantík og hérna
algjörlega og hérna þið tjekki á því á hugabrópallta síðan okkar á föstudaginn svo það líka Já, það var náttúrulega ekki til fíbl.
Nei.
Ekki til fíbl.
En það bara eitt, hvernig gekk þér?
Sko, í þessar umferð.
Já.
Mér gekk rosalega vel í fríhættumferðinni.
Já.
Þessi leikuka 34, ég enda í, ég í 60.000 í heiminum. Ég með 94 stig. Takk fyrir það.
Það nokkuð gott.
Já. Þetta er bara langbestu umferðina mínar í vetur. Já, það bara núna, síðustu tvær.
Já, Og ertu áttu ykkur leikminn eftir þá núna?
Nei, ég búið með alla
já.
Ég var með Sala var síðastur í gær Ég var ekki með hann sem fyrirlega, ég var með Bandi og Ísak
Já, það mú
Já
ég var, sko, ég með 84 stig
Það er gott
Það er mjög gott og average point er 38 Og ég á tvo leikminn eftir Brian Mbeumo
Þú áttu hann?
Chris Wood
Áttu tvo eftir?
Já, já
Já, sæl
Ég spar
já, Ég er ánægði með, ég held þú farið samt ekki upp fyrir mig
já.
Enda 0-0 í skýri sko augunni
Nei. Já, ok, kannski enda 0-0 já. Þeir eru þá með bæði mörkin Þetta
Þetta Þetta Þetta var rosaleg Gunnar Já, ég sko Já, ég var með Kunja,
Já.
Góð framlíðan hjá mér, ég var með Niklas Jackson, Matheus Kunja og Ísak. Það eru 15 plus 12 plus 8, þannig að þetta eru 35 stig. Það er virkilega gott kunni fyrir framlíðuna.
Já.
Og svo var varnalínan var góð, ég var með Robert Sanchez í markinu 9 stig,
Já.
Ryan Adnur í 11u. Tino Leifra Mento 6 og Ryan Sessinjón 11
Heri, Við erum með sömu vörn
Sömu vardalínu
já.
Já. Við erum greinlega báður hlust á Dan
Já, það geti verið
já.
En ég vildi setja mitt fyrst
já, svo var ég með Sala Ég var með eitthvað blæti fyrir Cole Palmer ég held að myndi dúkku
Móti sko sterkustu vörn í Evrópu
Nei, ekki með Dart Everton, Án Tarkovski
Já,
já Það er náttúrulega bara eitthvað Það er bara eins og eitthvað súkulega búðing frá Royal Það er engin Tarkovski
Það fáum við ykkur ákærðinu frá Royal
Já Ódýr auðlýsing
Ekki góð auðlýsing
Það er ekki góð auðlýsing Saka ákæra Oh my shit Herri Gunni, hérna liðið þið, hvernig var miðjan hjá þér? Ég var með Jacob Murphy og Ivo Opi líka
Herri sko, miðjan hjá mér er hérna Kaftið Sala, 16 kvikiti Barnes, 3 stig
Harvey Barnes
Já, og síðan Lúas Díaz og síðan hérna framlínan er Isaac og Kunja
okay.
og síðan á ég náttúrulega eftir M.B.M. og Chris Wood
já mm-hmm. já
en ég flýgur yfir 100 stig
já, þú flýgur yfir 100 stig
já,
Hvernig hef ekki henda inn spanni fyrir næstu umferð
jú, gerðu það
já, sko, ok, umferðin byrjar, kæru hlustundur á föstudagskvöldið
já
Þannig að þið þurfa að vera á tánum Þannig að þið ekki að gleyma sér Þegar Manchester City tekur á móti Úlfun
Já
Föstudagskvöld Og þetta náttúrulega Gaming 35 sem að fara í gang Það eru bara fjórar umferðir eftir Af þessu tímabili Og svo hérna Svo verðum við náttúrulega með frábæran uppgjörsþátt eftir tímabili Þannig að Manchester City úlskunni hvað ætlar að setja það
Það sko, ég ætla að búti markaleik
Já.
Þetta sko, Úlfan náttúrulega ekki búin að tapa fimm leikjum í röð City hérna að koma hérna alveg beinstífi náttúrulega nýbúin að tryggja sér í úrslitin
okay.
Sér 3-2
3-2 fyrir City
Já.
Ok, klassi Ég með 3-1 City
Já, já.
Við erum að segja um slóðum hana
Já.
Aston Villa Fulham Við erum konum yfir á laugardaginn
Úf, 1-1
Ok, 1-1 ok ég með 3-2 Aston Villa
já
Everton Ipswich skoði
0-0 já
þetta samt góð spágunni
þetta bara pottjétt þetta getur
ekki ég segi 3-0 fyrir Everton ég veit ekki hvað hverju
ég geti í hverju að skora
ná, allan ekki Tarkovski
nei
Lester Southampton
herðu 1-2
1-2 fyrir Southampton
Southampton er búin að vera að spila ágætlega það er búið að vera eitthvað smá svona glítur í augunum þeim
já.
En ég ætla að gefa með þetta 1-2
já. Ég er með heimasigur Lester 4-1
4-1
Já, Vardy verður allan meitt
Já, já
Já, er svona hvað ég hann á góðu nótunum hann gamla mannin Arsenal Bournemouth seinni partinn Það sem að Evrópumeistarar Arsenal verðandi Evrópumeistarar Arsenal samkvæmt kristalskúlunni Já. Og páfa öllum pávunum
1-1
Já, já, já. Hugsunin náttúrulega hvíla bara
já, já.
Fyrir seinni leikin náttúrulega múti PSG
Já
Já, þetta er bara frábær spá hjá okkur Ég skil ekki okkur ég spáði 4-3 fyrir Arsenal
4-3
Já, já, bara einhver markasúpu Ha, alveg eru markasúpa
Ég held að vera etru Já, já
Bláu etrugunar
Já, já
Það bara þannig Það hefur ekkert breyst Herðu, Brentford, Manchester United Þíni menn Mæta Á Heimavöll, Brentford
Ég byrðist afsökunar stuðlismenn bara 2-1 Brentford
Já, ég með 2-0 Brentford
Já
Já, já Brighton Newcastle Gunni Amex, þetta verður hörkuleikur
Já, ég ætla gefur 2-2 bara
2-2?
Já
Ég með 1-3 Newcastle
Já
West Ham Tottenham
Við mér alveg
Lundunaslægur
Þetta getur bara að fara ég Það verður aldrei markalaust Herðu segjum þetta verður bara einhver vitlis bara 3-3
3-3?
Já
Ok, ég er með 2-2 að það
Já
Ok, Chelsea Liverpool
Herðu, 1-4
1-4 fyrir Liverpool?
Já
Heldur þið bara haldið áfram bara á bensíngjöfunni eftir að búna að fagna titlinu?
Já
Í alvöru?
Já Hvað ég er að gera hann? Þau bara koma alveg bara sult
Ég með 2-1 fyrir Chelsea Já Það eru þingað hann sko Ég er bara klárt
Þið veitir allavega Já áhrindur sem að hérna er á hlusta eða ykkur vantar hérna fría máltíð þá getið kíkt hérna hugabúða bolta og bara valið mig sem segir þér í sponni Það er síðasta leikur
Kristaps Palace Nottingham Forest
Þetta eru rosa hérna Þetta eru flóknir leiki sko
Mm
1-2-2 Já, ég hef aldrei spáð svo mikið að jafntöflum
Já, ég er með Já, ég ránaði með ykkunni Ég er með 1-3 fyrir Nottingham Forest
Já
Ég veit eða ekki alveg af hverju ég er með 1-3 fyrir Forest En ég allan að með það.
Já,
en hérna, ertu búin að skoða eitthvað Gunni, hérna, Game Week 35, hvað ertu að spá? Hvað, þú veist svona, ef við svona förum aðeins í þetta, í sko hvernig þetta lítur út
sko eins og þetta lítur út þá ekkert eitthvað lið sem að á eitthvað þægilega góð umferð
mm-hmm.
þú sér það liðin sem að maður vill lenda móti mm-hmm. eru Lester, Southampton eða Ipswich Lester og Southampton eru að spila og Everton og Ipswich eru að spila saman
ja.
Þannig að þessi fjögulið eða þessi þrjúlið sem maður vill helst geta valið hérna kaftet eftir
mm-hmm.
þau eru upptekin Þannig að ég ætla bara ekki að gera neina skiptingu og hérna og líka bara sjá hérna hvernig þetta fer, bara hvaða töfvöldu umfyrir eru, reyna eiga þetta kannski eina eða tvær
já.
Auka skiptingar inni.
Já, það kemur kannski eitthvað í 36
já, já.
Já, og hérna
eða 37
já, og sko ég fekk náttúrulega við fengum náttúrulega aftur að hópana okkar
já, já.
Tilbaka
já.
Og þar var ég náttúrulega með tvo Aston Villa menn og ég var með Morgan Rodgers og Marcus Rashford kunni.
Já.
Og Marcus Rashford, hann sennilega frábær út tímabilið.
Já.
Hann rauður hjá mér. Sjá Pedro í banni, hann rauður hjá mér. Ég með Declan Rice og Trossard og Raya hjá Arsenal.
Já.
Og þannig að það má alveg reikna með að hérna, þeir spila sennilega allir
já,
þrýr.
Já, já.
En spurning verða þær á fullu tempói
ég er ekki sem við smynd Declan Rice, hann ekki kvíltan
neða, gæti kvíltan hann gæti kvíltan fyrir setni leikinn
ég örgum með Trossard
já, en svo er ég með leikmæðin eins og Omar Marmús og Josko Guardiol kunni og þeir eru að spila heima á móti Úlfun City og þeir byrja báðir þennan leik og hérna það er spurning, svo er ég náttúrulega með Ísak frammi og reyndar á móti Brighton
Já, úti, úti. Það er erfitt að velja kraft
Það er nefnilega að þetta er trikk í þessari umferð sem er að byrja
Já
Sko, ég var með bandið á Trossard þegar Asana var að spila síðast
Já
Náttúrulega í tvöföldu
Já
Það var að gefa, en svo ertu með líka Daniel Munoz hann á heima leika móti Forest
Já
Hann á mándagskvöldi það geti verið góð veiði í því hvernig ætti ég að losa ég þyrfti eiginlega náttúrulega að losa hann hvort að Rashford eða Pedro út ég var að spá ég að losa Rashford út fyrir jafnvel El Canús eða eitthvað hjá Lester
af hverju?
Af því að þeir eiga heimaleika móti Southampton og El Canús er bara hörku leikmaður hann er ódýrt, hann er mjög ódýrt
hann er Aston Villa er að fara í tvöfaldu umferð hverju, ég elur ekki Oli Votkins þú
er það staðfest að hérna Villa sé að fara í tvöfaldu
já.
í 36
já, annarkoð 36 eða 37
já, ég hef ekki efna því þá þarf ég að bíða
já, bíða, tekur ekki skiptingu
já, þá þarf ég að bíða einu umferð
já
og þá geti ég losa Rashford og sjá Petru og teki þá Watkins
já
já, já það er góð pæling líka það er mjög góð pæling hvað er þú að spá kunni?
Bara að gera ekki neitt
já, en hérna ertu búin að hugsa eitthvað með fyrirlega?
Nei ætli ég seti ekki bara sala
úti á móti Chelsea
já
Nei,
hverju var ég að spá?
Fjöri? já kæri hlustundur, ég myndi nú bara velja þetta er auðvelt val í spáni inn á síðinni Gunni Já, ég veit ekki ég erna,
en sko allavega
það er freistandi
er tvölið sem að eiga eftir að spila leik
já, það er freistandi að taka Omar Marmús sem kaftin heimaleika á móti Úlunum en þeir eru heitir samt Úlunir en þeir eru líka opnir og sitji á heimavelli Já.
Þetta er stórt stórt er spurt
þá er oft færra en svör þetta er búið að vera bara frábær þáttur og hérna og enn og aftur kæru hlustundur þið gangi aldrei einis
nei. Ég heiti fyrir að ganga einn
dúm
Grandma.